2 Petru, capitolul 1. Vă spun fiecare un bun venit care sunteți astăzi în mijlocul nostru. Ne bucurăm pentru fiecare care ați decis să fiți alături de noi. Dacă ești nou, pentru prima dată vrei să afli ce crede Biserica Salem, care sunt lucrările care sunt aici, unde te poți implica și mai multe lucruri despre noi. Avem la recepție cum intri, avem ghidul vizitatorului, la ieșire poți să-l iei, să-l citești, să ne pui întrebări, după suntem deschiși să vorbim și să vă ajutăm. Dacă vrei să fii aici, să te unești cu noi, să fii parte din această familie, noi ne-ar face o mare bucurie. 2 Petru, capitolul 1. Suntem la o serie de predici care am început-o și l-am intitulat, această serie am intitulat-o Bilete pentru viață din belșug și am început să vorbim despre ce e nevoie, ce spune Petru că e nevoie ca noi să adăugăm credinței noastre, ce bilete trebuie să facem rost ca să putem experimenta tot ce are Dumnezeu pentru noi. Și am învățat că viața e ca un coridor prin care sunt unele uși pe care Dumnezeu le-a pus acolo, le-a stabilit acolo, dar dacă tu nu te disciplinezi de acum, unele uși vor fi închise în viitor datorită lipsei tale de discipline în prezent. Așa că am învățat că noi trebuie să adăugăm ceva, trebuie să facem și noi ceva, ușile acelea nu pur și simplu se deschid doar pentru că te-ai întors la Iisus Hristos. Petru spune, voi dați-vă toate silințele. Și haideți să vedeți ce spune Apostolul Petru în epistola a doua, pe care era scris-o. 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1, o să citim. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, adică voi, noi, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața, adică o viață din belșug, și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, știți, ariet, excelență, cu fapta, cunoștința, cunoașterea, și aici ajungem astăzi, cu cunoștința, înfrânarea. Cu cunoștința, înfrânarea. Despre ce aș vrea să vorbim astăzi este subiectul, am intitulat, biletul înfrânării. Vorbim despre un nou bilet, biletul înfrânării. Haideți să ne rugăm, Duhul Sfânt să ne lumineze, și să vedem cum tu poți să-ți faci rost de acest bilet ca să experimentezi oportunitățile și favoarea pe care Dumnezeu vrea să ți le ofere ție. Mai trebuie să-ți iei acest bilet, biletul înfrânării. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru fiecare persoană care în această dimineață a venit în biserica noastră. Îți mulțumesc pentru cei care sunt aici membri, pentru cei, Tată, care sunt vizitatori, pentru cei care, Doamne, au venit astăzi să vadă cum e aici. Mă rog ca Tu să le vorbești fiecare. Tu știi din ce zone vin, Tu știi din ce situații vin aici și mă rog ca Tu fiecare să-i vorbești. Pentru că Tu dorești ca fiecare de aici, fiecare copil al Tău, fiecare persoană, Doamne, să fie liberă, să Te cunoască pe Tine, să experimenteze aici pe pământ viața din belșug. Nu numai viața în veșnicie, ci aici pe pământ, Doamne, viața din belșug. Așa că Te rog ca Tu să lucrezi, să ne dai, Doamne, urechi, să auzim cuvântul Tău. Mă rog ca nimic, Doamne, să nu le distragă atenția de la cuvântul Tău. Inima noastră să fie aici, mintea noastră să fie aici, atentă la ce Tu vrei să ne spui și folosește-Te de mine. Mă rog ca limba mea să fie capana unui scriitor iscusit în mâna Ta în această dimineață. În numele lui Iisus Hristos și biserica spune amin. Așa să fie. Dacă gulerul mi-a deranjat, cer scuze. Iertați-l. Sacou. E bine, mama. E bine. În Suedia, din 1751 până 1771, a domnit un rege pe nume Adolf Frederick. La aniversare de 20 de ani de când e rege, a avut o masă extravagantă în care a servit mai multe porții de homar, rac de mare, icre, varză murată, pește afumat, și șampanie. Și nu o porție din fiecare, mai multe porții din fiecare. După ce a servit aceste bucate, a comandat 14 porții din desertul lui preferat. 14 porții. În acea seară a murit de probleme digestive. În seara aia. Și este astăzi cunoscut între școlari, când se studiază istoria, ca regele care atât a mâncat încât a murit. Înfrânare. Înfrânare. Dar înainte ca să trecem la biletul înfrânării, aș vrea să ne readucem aminte despre ce vorbim. Suntem la aceste bilete pentru o viață din belșug. Și dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este ca să experimentăm o viață din belșug. Nu vorbim aici despre doar viață veșnică. Cu toții știm că dacă îl primești pe Iisus în inimă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E clar, l-ai pe Iisus Hristos, crezi în El, îl urmezi pe El, viața veșnică te așteaptă. Dar nu e vorba despre acea viață care ne așteaptă acum, într-o măsură, dar e vorba de aici pe pământ, Dumnezeu vrea să ai o viață din belșug. El a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, din abundență, mai mult, nu mai puțin, nu lipsă, mai mult. Numai că în această viață din belșug, sunt câteva lucruri care tu trebuie să le faci. Iisus a făcut tot și am discutat data trecută că Iisus la cruce a plătit prețul care îi pentru fiecare bilet. La fiecare bilet despre care vorbim este un preț pe care Iisus a trebuit să-l plătească, tu nu-l puteai plăti. Era într-o monedă în care tu nu ai acces la ea. A fost sângele lui Iisus Hristos care a plătit prețul biletului tău, fiecărui bilet despre care am vorbit până acum. Dar la fiecare bilet există un preț care tu trebuie să-l plătești. Nu e scutit. Nu poți să fentezi. Iisus a plătit prețul meu la intrare. Nu, tu trebuie să plătești și tu partea ta. Altfel nu beneficiezi de oportunitățile care îți oferă acea ușă. Așa că în timp ce mergem prin această, intrăm pe acest nou coridor, o nouă viață la Iisus Hristos, lucrurile s-au făcut noi, un nou coridor, o nouă oportunități, un nou viitor. Pe acest coridor sunt uși care va trebui să ai bilete ca să intri și acele bilete, Petru, noi le-am numit bilete, Petru spune, dați-vă toată silința să uniți cu voi, traducerea ortodoxă spune să adăugați la credința voastră. Și ăsta e cuvântul, să adăugați la credința voastră. Așa că ai primit o credință și Petru spune, la fel de prețioasă ca a noastră, felicitări! Bun, mă duc în cer. Și Petru spune, stai un pic. Acum, dați-vă toată silința să uniți. Când, de multe ori când o persoană vine la Iisus Hristos, ridică mâna la o chemare de aici din biserică sau la tineret, am vrea să ne întâlnim cu El după. De ce am vrea să ne întâlnim? Pentru că să spunem că ăsta e doar începutul. Ai primit o credință la fel de prețioasă ca lui Petru, e doar începutul, stai un pic. Gata, eu mă duc în cer. Da, e adevărat, dacă îl urmezi pe Iisus, mergi în cer. Dar stai un pic, aici pe pământ, tu trebuie să faci ceva în continuare. Petru spune, trebuie să adaugi la credința ta. Nu poți să scapi de această responsabilitate. Trebuie să adaugi. Și ce am spus că trebuie să adaugi? Păi, în primul rând, am vorbit despre acest bilet al schimbului. Bilet pentru viață din belșug, poți să pui definiția, vă aduc aminte definiția acestui, ce înseamnă un bilet pentru viață din belșug, un permis special de liberă trecere, oferit ție de către Iisus, pentru a intra în locuri stabilite care necesită ca cineva să plătească prețul biletului. Tu trebuie să plătești prețul care tu trebuie să-l plătești. Iisus v-a spus, a plătit. Deținătorul are credința de a primi biletele și de a intra. Și am vorbit despre biletul schimbului când primul bilet cu care începe acest bilet al schimbului în care tu îi dai lui Dumnezeu trecutul tău, tu îi dai lui Dumnezeu păcatele tale și un schimb incredibil. Și El îți dă în schimbul păcatelor tale, trecutului tău, planurile tale, El îți dă neprihănirea Lui, El îți dă pacea Lui, El îți dă o natură nouă, wow, și îți dă un viitor și o nădejde, Biblia spune. Așa că biletul schimbului și acest bilet al schimbului îl folosești în continuare. Îi dai lui Dumnezeu amărăciunea ta, El îți dă iertare. Îi dai lui Dumnezeu mânia ta, El îți dă pace. Așa că tot timpul trebuie să-l folosești acest bilet. Dar e minunat. Biblia spune, aruncați asupra mea poverile, îngrijorările. Face un schimb. Doamne, zice, povara mea, nu, zice, nu purtați voi îngrijorările voastre, aruncă-le asupra mea. Le dai? El îți dă pacea, El îți dă liniște. Așa că niciun creștin ar trebui să fie stresat. Pentru că îi dai lui Dumnezeu povara, îngrijorarea. El îți dă pace. E un schimb incredibil. Ideea e fain să fii creștin. Nu trebuie să... Creștinul poate să aibă crederea în Dumnezeu, trebuie să se streseze. Știu că sunt motive în lume să te stresezi, o, toate lucrurile vor lucra împreună, spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Dai lui îngrijorare, El îți dă pacea. El îți dă bucurie. Amin? Dai lui Dumnezeu tristețea ta, El îți dă bucurie. E un bilet incredibil dacă știi să-l folosești. După aia vorbeam despre biletul excelenței. Înseamnă a împlini scopul lui Dumnezeu, a căuta scopul lui Dumnezeu pentru viața ta, excelență în căutarea scopului. Fiecare dintre voi aveți un scop, motiv pentru care v-ați născut și primul lucru pe care voi ar trebui să-l faceți, ăsta e primul bilet care, despre care vorbește Petru, adăugați fapta, excelența spune, adăugați arete. Data trecută am vorbit despre biletul cunoașterii. Și o cunoaștere nu doar intelectuală, am vorbit despre asta. E o cunoaștere experimentală, o cunoaștere care o îmbrățișezi. Vii la Iisus Hristos, auzi predici și tu știi foarte multe lucruri, dar nu le practici. Și spune Biblia despre cunoștința ta, spune, nu ai cunoaștere. Pentru că dacă ai cunoaște, ai practica. Vine oamenii, eu știu, e important să citești Biblia. Nu cunoști acest adevăr. Dacă l-ai cunoaște, Biblia spune, l-ai îmbrățișa, ai citit Biblia. M-ați înțeles? Așa am vorbit despre asta. Cunoașterea care o îmbrățișezi. Am spus despre ce ar trebui să cunoaștem. Și să ajungem la biletul înfrânării. Și spune, la cunoaștere adăugați acest lucru, înfrânare. Și uiți, în lumea în care trăim noi, nu trebuie să ne uităm la America, fraților. Nu trebuie să ne uităm la Europa de vest. Uitați-vă la noi, la lumea în care noi trăim. Și vedeți următorul lucru. Lumea nu mai are niciun control. Lumea nu mai se înfrânează. Totul este liber. Poți să faci orice. Nu mai există înfrânare în căsnicii, nu mai există nicio înfrânare în viața sexuală, nu mai există nicio înfrânare în afaceri. Faci ce vrei. Și lumea a ieșit de sub orice control. Nu mai poate controla. Cine poate controla? Oamenii și-au pierdut înfrânarea în lumea în care noi trăim. Dar o să vorbim despre ei astăzi. Aș vrea să ne uităm la noi. O să ne uităm cum stăm noi cu înfrânarea. O să ne uităm astăzi în oglindă. Noi ca copil al lui Iisus Hristos, cum stai tu cu înfrânarea? Și acum o să vă dau... cum a mai fost tradus cuvântul acesta din greacă, encrateia, să vedeți, a fost tradus de Cornilescu înfrânare, altă traducere îl traduce cumpătare, o altă traducere abstinență, aș vrea să înțelegeți despre ce vorbim, înfrânare. Altă traducere stăpânire, să fii stăpân pe trupul tău. Să fii stăpân pe sentimentele tale, stăpânire. Disciplină vigilentă, o altă traducere. Fiți, asta mă place. Asta o să le placă la tineri. Abilitatea de a spune nu. E faină. Nu. Abilitatea de a spune nu. Mi-aduc aminte, oamenii au luat-o în lumea drogurilor și au încercat guvernul american. Și au avut o campanie care spuneau, spune nu drogurilor. Problema era că, și o să vedem în continuare, acei tineri care vreau să spună nu drogurilor, n-aveau puterea de a spune nu, pentru că veți vedea că înfrânarea vine din interior. Degeaba au vrut americanii ca tinerilor să spună nu drogurilor, pentru că n-aveau puterea să spună nu. Și numai Dumnezeu poate să-ți dea puterea, abilitatea asta de a spune nu, așa că vine din interior. Și cuvântul acesta înseamnă a avea dorințele sub control. E stăpân, toate sub control, înfrânare. O să dau definiția biletului înfrânării. Și aici e și definiția înfrânării în sine. Hai să vedeți ce înseamnă înfrânare. Frânarea înseamnă a fi conectați la puterea Duhului Sfânt. Vedeți de ce cei care în lume, în America, vreau să spună nu drogurilor? Asta e prima condiție, să fii conectat la puterea Duhului Sfânt pentru a ne putea stăpâni atitudinile, pasiunile și obiceiurile. Așa încât să nu fim conduși și nici dominați de dorințele firii pământești. O să o recitim din nou. Înfrânarea înseamnă a fi conectați la puterea Duhului Sfânt. Imaginați-vă un ștecher băgat în priză, un aparat băgat în priză. Până nu ești băgat în priză, nu se întâmplă nimic, ești ca mort. Nu ai putere, dar când ești băgat în priză, conectat la puterea Duhului Sfânt, pentru a ne putea stăpâni atitudinile, pasiunile și obiceiurile, așa încât să nu fim conduși nici dominați de dorințele firii pământești. Acest cuvânt, encratea, îl întâlnim din nou în Galateni, capitolul 5. Sigur, dacă ești creștin o perioadă, ai auzit de acest pasaj, roadele Duhului Sfânt enumerate de Pavel. Știți care e ultima roadă pe care el o enumără, a noua? Știți care e? Roadele Duhului Sfânt. Înfrânarea poftelor. E același cuvânt pe care îl folosește Petru aici, encratea, același cuvânt. Așa că vom vedea că odată ce îl inviți pe Iisus Hristos în viața ta, Duhul Sfânt vine și locuiește în tine. Și fiți atenți, Duhul Sfânt produce o roadă, dar lucrez împreună cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt produce o roadă și cu cât te apropii mai mult de Duhul Sfânt, ar trebui o roadă să se dezvolte în viața ta mai multă și această roadă ar trebui să fie înfrânarea, abilitatea de a spune nu, cumpătarea. Ar trebui să se vadă. Ar trebui să se vadă această roadă. Duhul Sfânt locuiește în tine, roadele Duhului Sfânt ar trebui să se vadă în viața ta. Dacă ele nu se văd, eu îmi pun întrebarea, cine locuiește în tine? Eu știu cum arată o casă, o persoană în care Duhul Sfânt locuiește. Galateni 5 ne descrie o persoană plină de dragoste, o persoană plină de bunătate, o persoană care face bine. Wow! Și o persoană care își înfrânează poftele. Așa că, haideți să vedem definiția înfrânării. Să intrăm mai adânc, să vedem definiția înfrânării. Vi le-am pus acolo, că reușiți să le scrieți, dacă nu faceți așa poze cu ochiul vostru. Să vă aduceți aminte în minte. Înfrânarea în Biblie nu stă doar în puterea voinței tale. Și de asemenea este produsul relației tale cu Dumnezeu, Duhul Sfânt și Cuvântul Lui. Nu-i doar vreau să mă înfrânez. Oamenii care nu l-au pe Iisus Hristos încearcă, dar Biblia spune că această înfrânare este produsul relației tale cu Dumnezeu, Duhul Sfânt și Cuvântul Lui. O altă definiție. Înfrânarea este puterea de a-ți pune în ordine viața personală, așa încât să nu fii condus și nici dominat de dorințele firii pământești. Tu îți pui în ordine viața personală. Vii la Iisus Hristos și auzi vestit Cuvântul Lui și îți dai seama, wow, viața mea nu e în ordine deloc. Îți dai seama că tu ești condus de firea pământească. Wow, și Biblia spune, înfrânarea e să-ți pui în ordine viața personală. Și de-aia ai acolo, pe buletin, la sfârșit, decizia pe care o iau. Ce decizie e ca să-ți pui în ordine viața ta personală? Asta înseamnă înfrânare. Să-ți pui în ordine. Înfrânarea înseamnă să stăpânești peste atitudinile, pasiunile și obiceiurile tale. Tu să le stăpânești, așa încât ele să nu dicteze comportamentul tău. Tu stăpânești peste ele. Nu ele stăpânesc peste tine. Nu ești tu sub atitudinile tale. Nu, tu ești peste ele, tu stăpânești peste ele. Hai să vă dau niște citate. Vă place de Joyce Meyer, citiți cărțile ei. Știți cum a definit Joyce Meyer înfrânarea? Înfrânarea este satisfacția întârziată. Înfrânarea este satisfacția întârziată. Un muzician a spus așa despre înfrânare. Înfrânarea, zice Louis Smythe, înfrânarea este ca și dirijorul unei orchestre sinfonice. El dirigează când? Oh. Și când dirijorul face, nu mai auzi o vioară. Bă, stai, mă! Am făcut semnul! stai în frânarea. Imaginați-vă, tu ești acel dirijor, în frânarea. Și vrea o vioară să cânte. Stai. Continuă flautul. Și vioara, eu. Flautul, continuă. Și vrea și un trombon să cânte și el. Piano. Înfrânarea. Dirijorul orchestrei. Dirijează orchestra. Că toți ar vrea să cânte. Uai, avem la trombon un profesionist. Avem la trompetă cel mai bun trompetă. Nu lăsa. Vă rog. Piano să cânte. Îmi place definiția asta. Dirijorul unei orchestre simfonice. Înfrânarea. Noțiunea aceasta de înfrânare în Biblie implică o luptă. Înfrânarea implică o luptă. Aș vrea să vedeți Romani 7 cu 25. Ce spune Pavel aici? Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu. Pavel zice, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Deci avem, fiți atenți, foarte interesant. Deci cu mintea, Pavel zice, eu slujesc lui Dumnezeu. Cu firea pământească slujesc legii păcatului. Ce vrei să spui, Pavel? Tu ai o fire pământească? Da. Pavel, dar nu te-ai întors la Dumnezeu? Nu a făcut Dumnezeu toate lucrurile noi? Ba da. Dar când ai invitat pe Iisus Hristos în inima ta, tu crezi că firea pământească și-a făcut bagajele și adio! Ciao toti! Lăsăm pe Iisus să vină. E vină Iisus, Duhul Sfinte, curăță tu, fă tu, eu am plecat. Fii noroc! Credeți voi că firea pământească face acest lucru? Nici vorbă! Firea pământească se uită, urmărește cum poate să pună înapoi. Imaginați-vă că pupitrul ăsta e cârma unei vas. Firea pământească abia așteaptă cum să pune mâna pe conducerea vieții tale. Firea pământească nu pleacă. Fiți atenți, fraților, ar fi ușor dacă firea pământească ar pleca. Oh, am trăit toți, am fi niște sfinți. N-am vorbit nimeni de rău, n-am bârfit pe nimeni, n-am rănit pe nimeni. Ar fi biserica plină de niște oameni sfinți cu adevăratele, nu doar de drept, sfinți, dar nu e adevărat. Vii în biserică și vezi că, wow, și asta are probleme. Da, dar și tu ai probleme. Și firea ta pământească e cu tine. Ea stă alături. Și imaginați-vă, această fire pământească se uită când prinde ocazia să sară la cârmă. Pentru că ea e pregătită. Ea așa bine o mânat acest vas al tău, această corabia ta până te-ai întors la Iisus Hristos, o făcut firea ta ce o vrut ea. Și n-ai avut nicio remușcare. Și vin oameni și spun, bă, de când am întors la Iisus Hristos, când păcătuiesc, mă simt rău. Normal că te simți rău. Pentru că pe lângă această fire pământească, ai acum o nouă natură divină. Ai pe Duhul Sfânt acolo care spune, ai făcut o prostie. Până atunci aveai doar conștiința, care Dumnezeu a pus-o în tine, și conștiința aia, de atâtea ori ai neglijat-o, prima dată când ai făcut ceva greșit, conștiința, Dumnezeu a pus în fiecare de noi, conștiința. E greșit. Și tot n-asculți de aia. S-a uzat, nici nu mai a auzit-o, așa uzat era acul ăla, că nici nu o bagi în seamă. Ei, dar acum, te-ai întors la Iisus Hristos, e Duhul Sfânt acum acolo. Știu că până acum furai de la angajator. Și până acum te simțeai ok. Nu? Bă, mă plătește oricum, slab. Normal că am dreptul și eu să am un salar mai... Dar fără să știe el, normal. Și dus, până acum, până ai venit la Iisus Hristos, era ok. Înșelai statul, nu te prindea. Îl fentez. Ei, dar acum... E greșit. Vine Duhul Sfânt. Ce se întâmplă? Și vezi că în mintea ta e o bătălie. Și spune Pavel, eu cu mintea mea vreau să ascult de legea lui Dumnezeu. Firea mea păcătoasă. A, cu asta e problema, cu firea asta păcătoasă. Și știți de ce e o luptă în inima ta? Pentru că în tine sunt două realități. Realitatea numărul unu e realitatea, o să o numesc realitatea în Adam. Nu avem slide, o scrieți dacă vreți. Realitatea în Adam e următoarea, e păcatul original pe care l-ai moștenit. David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Noi când ne-am născut, bine ai venit în lume. Știți ce, care a fost dorința ta, cum ai intrat în lume? O dorință egoistă. Eu! Îl interesea pe Teddy că eu dorm sau Mona, noi dormim? Eu sunt important! Bă, nu, nici nu putem mânca acum, deci nu putem mânca fără el. Ne vede la masă? Să-l ridicăm sus, el vrea să mănânce cu noi. Nu-i, mă, poate ar trebui și tata să mănânce. Nu, te gândești la tine, ce vreau eu, cum vreau eu, așa ne naște. L-am învățat eu să fie așa, în natura asta păcătoasă. Și acum, până acum am crezut că, ca un sfânt îi. Acum am văzut că îi dau ceva și nu-i trebuie și îmi dă peste mână. Fii atent, mă, din sfântul acesta, o moștenește pe Mona aici, mă gândeam. Trebuie să scoatem partea aia din Mona din el, nu glumesc. Păi n-am crezut că fiul meu va putea lovi pe cineva, pe tatăl lui. I-a zis Mona că tot îi dă peste mână când nu-i voi acolo, mai îi dă peste mână la Mona. Nu fiul meu, așa că trebuie să ne rugăm pentru el deja. Deja firea lui pământească. Și dar s-a născut în familia unui păstor. Dar știu, uite că s-a născut-o cu fire pământească. Această fire pământească o moștenim. Se numește firea în Adam, adamică. Natura noastră care a moștenit-o, născându-ne în această omenire. În Adam. E o realitate, ascultă-mă, de realitatea aceasta nu scapi cât trăiești. Ne-am născut în păcat. E o realitate. E o natură a firii pământești. Și natura asta nu e o natură plăcută. Natura cu care noi ne-am născut nu e o natură plăcută. Uitați-vă ce este în lume și veți vedea efectele acestei naturi. Pentru că oamenii din lume nu au natura care noi am primit-o, despre care o să vorbesc. Ei au doar această natură, natura în Adam. Și păcatul este un act al rebeliunii, o depărtare de Dumnezeu. Roman 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, printr-un singur om a intrat, și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Wow! Așa că e o realitate în viața ta. Să nu crezi că scapi de această realitate. Realitatea e că ai o natură adamică. Natura adamică, ești în Adam. Dar există, dacă te-ai întors la Iisus Hristos, pentru cei care ați decis la un moment dat să-L urmați pe Iisus, ați primit o nouă realitate în inima și în viața voastră. Se numește realitatea în Hristos. Deci avem realitatea în Adam, care e păcatul, doctrina păcatului original, l-a moștenit. Suntem conduși de păcat, suntem legați de păcat, modelați de păcat, conduși de păcat. Dar când ai primit pe Hristos în inimă, în inima ta începe o altă realitate, realitatea în Hristos. Roman 5:10-11. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, am fost împăcați, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Asta e o nouă realitate. Ești împăcat cu Dumnezeu. În Hristos ai viață. Afară de Hristos ai moarte. Decizia este a fiecărui om. În Hristos ai viață, o viață din belșug aici pe pământ, viață veșnică în cer. Afară din Hristos ai moarte. Moarte fizică, moarte veșnică. Două realități. Aceia care sunt în Hristos au o luptă. Pentru că în ei sunt două naturi. Până acum n-aveai lupta asta. Până acum nu era o altă natură care să spună că ceea ce faci e greșit. Care... Nu era. Dar acum există o altă natură în tine. natura divină. Biblia vorbește, omul cel nou. Este o altă natură. Și această natură este în bătălie cu natura firii pământești. Aici este o bătălie care se dă. Și în Galateni 5:1 spune așa, le spune Pavel, spune așa, rămâneți dar tari, le vorbește creștinilor, să nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Așa că iată că doar pentru faptul că tu ai primit o nouă natură, nu înseamnă că nu poți din nou să te întorci la vechile tale păcate. Poți! Poți să te întorci. Pentru că, dar spune Pavel, rămâneți tari, să nu vă plecați iarăși, pentru că există această oportunitate ca tu să lași la cârma vieții tale să vină din nou firea. Și vine firea și firea, și vreau să vă citesc imediat. O să vă citesc imediat care sunt faptele firii. O să vedeți. Și poate te întreb, dar cum știu eu de cine sunt condus? De ce-i condus viața mea? Mi-ar fi plăcut să am aici o cârmă. Imaginați-vă că e aici. Și te gândești, oare de cine sunt condus eu? Sunt condus de natura mea veche în Adam? Sau sunt condus de natura divină în Hristos? De omul cel nou? Sau sunt condus de omul cel vechi? Păi ce atitudine ai acum care nu le poți stăpâni? Cine crezi că le conduce? Ce dorințe lași să se nască în tine? Dorințe care știi că sunt greșite. Ce pasiuni ai care îți conduc viața ta particulară? Știi că sunt greșite. Un lucru la viața ta particulară, știți care e viața ta particulară? Numai tu o cunoști. Nici chiar cel de lângă tine, nici chiar soțul nu o cunoaște, nici chiar soția. E viața ta particulară. Ce-i în tine, ce se zbate în tine, dorințele care sunt în tine, de multe ori nu le împărtășești cu nimeni, numai Iisus le știe. Și viața ta particulară, eu ca pastor al tău, nu o cunosc. Tu poți să vii la biserică și să pui un zâmbet, tu poți să vii să te prefaci, dar știi ce o să văd eu ca și pastor și noi ca biserică? Roadele vieții tale particulare. Pentru că roadele, Biblia spune, un pom bun va face roade bune. Un măr va face mere. Un măr nu va face un măr bun, nu va face ceva otrăvit, un fruct otrăvit, nu? Nu va face. Un măr va face mere. Așa că chiar dacă eu nu cunosc exact ce e în viața ta particulară, pasiunile tale, atitudinile tale, pare care le ai în inima ta, pentru mine, față de mine, le poți masca. Dar eu văd roadele. Și noi putem vedea roadele. Așa că la un moment dat, Biblia spune că ce e în inima ta va ieși afară. Vor vedea și ceilalți. De-aia e bine, e greu să trăiești o viață dublă. Tot să te ascunzi, tot să fii sub o mască. De ce? Mai bine îți cureți inima și dacă chiar vrei să fii creștin, ești creștin cu adevărat. Nu trebuie tot timpul să nu jur astăzi că e pastorul lângă noi. M-ați înțeles? Bine, nu jur deloc. Niciun cuvânt spurcat să nu vă iasă din gură, spune cuvântul Domnului. Așa că dacă ești în Hristos, vrei să înțelegi asta, există în tine două naturi, două realități. Cine vei lăsa să-ți fie la cărma vieții tale? Pentru că firea pământească abia așteaptă să vină. Ea e pregătită. Numai tu poți ține sub stăpânire. Numai tu poți să fii stăpân peste ea. Dar ea e pregătită. Cum vede un moment de slăbiciune? Cum vede că nu lași pe Duhul Sfânt să fie la cârma vieții tale? Sarea. Bine era când eram eu tânăr, petrecăream. Și firea pământească. Bă, dar stai mă, cam 40 de ani. N-are importanță, firea pământească. Vine înapoi. Și parcă ea știe să-ți conducă viața. Nu fiți atenți ce spune Pavel că sunt faptele firii pământești. Zice Galateni 5:19-21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea. Ascultați-le. Dacă una din aceste fapte le ai în viața ta, să știi că nu ești condus de Duhul lui Dumnezeu. Nu ești condus de natura divină, ești condus de vechea ta fire. Spune, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, chinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, zice Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să vorbim un pic despre bătălia celor două naturi. Galateni, înainte să enumere acestea, el spune așa, Pavel, tot Pavel spune, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Vedeți de cine să umblăm cârmuiți? Cine să fie la cârma vieții noastre? Duhul. Duhul e cu D mare, Duhul Sfânt. Când a venit Iisus în inima ta, când l-ai chemat pe Iisus să vină în inima ta, a venit El personal în inima ta, în persoana Lui? Nu, pentru că El este la dreapta lui Dumnezeu. El a venit în puterea Duhului Sfânt. Dacă Iisus Hristos încă rămânea astăzi, eu ne-am spus la tineri, dacă El rămânea pe pământ, aveam transmisie live de la Ierusalim acum, ne uitam toți. Faceți cum era la Iisus? Dar Iisus e mai bine să mă duc. Pentru că vă trimit un alt mânghietor. Va fi cu voi, în voi, Duhul Sfânt. Așa că Pavel zice, el zice așa, foarte clar, zic dar umblați, cârmuiți, de cine? De Duhul. De Duhul Sfânt, e Duh mare. Și nu împliniți poftele firii pământești. Deci firea pământească, fiți atenți, firea pământească, e pe partea asta firea pământească, poftește împotriva Duhului. Ce vrea Duhul Sfânt să facă în tine, firea pământească? Nu-mi place aia. Duhul Sfânt ar vrea ca tu să stai mai mult în rugăciune. Firea? Da, mai bine dorm. Duhul Sfânt, aș vrea să citești cuvântul. Mai bine mă uit la televizor. Voi vedeți? Sunt în luptă. Poftește una împotriva celelalte. Și Duhul împotriva firii pământești. Firea pământească vrea un lucru, Duhul nu. Sunt într-o bătălie. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Am acolo la bătălia celor două naturi. Natura firii este tendința din fiecare persoană de a permite impulsuri, gânduri și obiceiuri greșite să-i conducă viața. Asta e natura firii. Îi permiți impulsuri, gânduri și obiceiuri greșite să-ți conducă viața. Efeseni 4:22, tot Pavel spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Roman 7:17, și atunci nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acela, ci păcatul care locuiește în mine. Uitați lupta, această luptă, urmăriți-o în viața lui Pavel, care dacă citiți Biblia, veți vedea că dacă ar fi să ne comparăm, eu să mă compar cu Pavel, nici n-ar avea rost să mai vin să vorbesc. Pavel, revelațiile care au avut Pavel. Dar cu toate acestea, omul lui Dumnezeu care a fost, ascultați ce lupte se dădea în el. Roman 7:20, 21 și 23. Și dacă fac ce nu vreau să fac, Pavel zice, fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul, firea este lipit de mine. Duhul te îndeamnă să faci un bine. Pavel zice, mă, răul e lipit de mine. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite în mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. În mădularele lui Pavel era legea păcatului. Firea veche. Păi dacă el avea lupta asta, noi ce luptă credeți că avem? Deci noi când vrem să facem binele, răul e lipit de noi. E o luptă între cele două naturi. Pavel vede asta. El recunoaște acest lucru. A doua lucru, tot la bătălia celor două naturi. Firea caută să controleze viețile noastre. Dorința aceasta e a firii, să controleze din nou viețile noastre. Înfrânarea înseamnă pentru noi să controlăm și să cucerim vechea natură care tot timpul încearcă să ajungă la cârma vieții noastre. Aici avem noi lupta și aici înfrânarea esențială. Firea pământească ar vrea să conducă înapoi, să fie la cârmă. Înfrânarea spune, ok, o să o stăpânesc. O să stăpânesc. O să opresc să vină din nou și o să las viața mea să fie condusă de Duhul lui Dumnezeu. Și știți ce spune Pavel? Dacă vei face acest lucru, în Galateni capitolul 5, el spune care sunt acele roade ale Duhului. Dacă viața ta e condusă, 5, citiți de la 22 încolo, de Duhul lui Dumnezeu, veți vedea că dragostea, nu mai veți vedea acolo păcatele firii pământești, veți vedea bunătatea și printre altele facerea de bine, credincioșia, răbdarea și ultima care o spune, înfrânarea poftelor. Dacă lași pe Duhul Sfânt să fie la cărma vieții tale, dar tu decizi. Lipsa înfrânării se va vedea după zidurile dărâmate din viața ta. Dacă vrei să vezi, mie, frate păstor, îmi lipsește înfrânarea. Păi nu știu, sunt ziduri dărâmate în viața ta. Care sunt alea ziduri? Hai să trec peste ele să le vedeți. Mergem pe rând și veți vedea dacă sunt ziduri dărâmate în viața ta. Și fiți atenți ce spune Proverbe. Foarte interesant pasajul acesta. Proverbe 25 cu 28, traducerea ortodoxă, o să o citez. Asemenea unei cetăți cu o spărtură și fără zid. O cetate cu spărtură. Nu știu dacă ați văzut o spărtură într-o cetate, în zid. Păi pe acolo poți să intre dușmanii. Și dacă nu au nici ziduri, mai de mult, când atacau, vă știți, și la cetatea Oradea este un zid. Zidul cetății, știți că pe el s-au construit case, a fost un șanț, era apă termală care curgea prin șanț și iarna nu puteau turcii să invadeze cetatea, dar au făcut ziduri să protejeze, să aibă o protecție în interiorul cetății, au făcut ziduri la cetate. Asemenea unei cetăți cu o spărtură și fără zid, așa este omul căruia îi lipsește stăpânirea de sine. Deci Biblia spune că dacă ție îți lipsește stăpânirea de sine, ești asemenea unei cetăți care are o spărtură și n-are ziduri. Wow! Ești gata oricând. Ești gata să fii atacat oricând de oricine, pentru că ai o spărtură și n-ai ziduri. Așa spune Biblia. Așa este omul căruia îi lipsește înfrânarea. Ești o cetate cu o spărtură și fără ziduri. Și acea cetate e în pericol. De asta pot să spun. Poate spui, care sunt acele cetăți? Eu numai vreau să vă zic înainte să vă enumăr cetățile, zidurile, adică, care pot fi dărâmate în viața ta. Zidurile înfrânării te protejează pe tine. Zidurile înfrânării te protejează. Zidurile înfrânării aduc siguranță. Zidurile înfrânării te protejează, zidurile înfrânării aduc siguranță și zidurile înfrânării pot fi rezidite. Asta e minunat, că pot fi rezidite. Și în timp ce voi trece peste aceste ziduri dărâmate, poate tu îți dai seama că în viața ta, wow, am un zid dărâmat. Tu poți să le rezidești din nou. Amin? Vă vorbește Domnul astăzi. Primul zid, pofta necontrolată. Proverbe 6:26, căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Pofta necontrolată. Știți care e cauza numărul 1 a divorțurilor în America? Infidelitatea. Cauza numărul 1. Infidelitatea. 17% din divorțuri în Statele Unite au loc datorită și cauza lor este infidelitatea. Al doilea zid, cheltuieli necontrolate. Proverbe 21:20. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept. Uite așa spune Biblia. În locuința celui înțelept sunt comori de preț și un de lemn. Dar omul fără minte le risipește. Cheltuiește aiurea, le risipește. Dar în casa celui înțelept vei vedea comori de preț și un de lemn. Dar omul fără minte le risipește. Adică la un moment dat le-au avut. I-au risipit. Cheltuieli necontrolate. O persoană, Carolyn, din Statele Unite, a furat $235,000 de la angajatorul ei pentru a putea să-și satisfacă obiceiul de a cumpăra produse false de Prada și de Gucci. $235,000 cumpăra cu ele produse false de la Prada și de la Gucci. A fost prinsă și a fost condamnată la 3 ani de închisoare. Cheltuieli necontrolate. Cheltui și bani care nu-i ai. Și are angajatorul tău. Ala e necontrolat. Știți care e legea stabilității financiare? Nu cheltui mai mult decât câștigi. Asta e legea stabilității financiare. Nu cheltui mai mult decât câștigi. Dacă faci acest lucru, vei fi stabil financiar. Nu te împrumuta, nu cheltui mai mult decât câștigi. Era o vorbă la noi, cât țipătura. Nu te întinde mai mult decât țipătura. Al treilea zid, ambiție necontrolată. Proverbe 23:4. Cum Domnul spune așa? Nu te chinui să te îmbogățești. Spune priceperea în aceasta. Ambiție necontrolată. Nu te chinui să te îmbogățești. Nu mai trebuie să spun nimic despre asta. Știți voi, ambiția asta necontrolată. 4. Băut necontrolat. Și aici vorbesc despre beție. Nu încep să vorbesc despre un pahar de vin, când ești în vacanță, la o cină, vorbesc despre băut prea mult. Pentru că știu că Biblia nu-mi spune mie direct să nu vă spun vouă să nu ating alcoolul buzele voastre. Eu știu asta și voi știți asta. Și nu o să o fac. Dar sunt destule versete în Biblie care vorbesc despre a bea prea mult. Care vorbesc despre beție. Și trebuie să fii înțelept ca și părinte. Pentru că doar pentru că tu te poți controla, nu înseamnă că copiii tăi se pot controla. Așa că tu poți să ai standardele tale. Pentru noi ca lideri în biserică sunt anumite standarde. Eu vi le spun cum e cu... Dacă ești curios, o să afli. Tatăl a lăsat aceste standarde și le-a lăsat bine. Tu în familia ta poți să-ți ai niște standarde ale tale, convingeri personale. Pentru că degeaba te stăpânești tu și copiii tăi nu se pot stăpâni. Nu ai făcut nimic. Așa că trebuie să decizi. Dar ideea este că băutul necontrolat îți poate distruge viața. Nu trebuie să citesc eu povești. Știi tu. Auzi de vecini, auzi de familii, beția le-a distrus viața. Mânie necontrolată. Proverbe 29:11. Nebunul face să izbucnească pornirea lui pătimașă, traducere ortodoxă. Iar înțeleptul își înfrânează mânia. Înțeleptul își înfrânează mânia. În 1990, un meci de fotbal dintre Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb a fost întrerupt după 10 minute cu mii de suporteri bătându-se între ei și poliția. La acel meci a fost 15.000-20.000 de suporteri. Un jucător de la Dinamo Zagreb a fost văzut dând cu piciorul într-un polițist. Și după o bătaie de o oră, stadionul a ajuns în flăcări. Bătaia s-a încheiat cu 60 de oameni răniți, printre care unii înjunghiați, alții împușcați și alții afectați de gazele lacrimogene. Știți de la ce au pornit? Mânie. Erau mânioși. Erau mânioși sârbi pe croați. Mulți cred că aici au început, de fapt, războiul dintre ei. Mânia. Nu trebuie să vă spun eu unde duce mânia necontrolată. 6. Prietenii necontrolate. 1 Corinteni 15:33, Pavel spune, nu vă înșelați. Adică nu fiți înșelați, mă. Prieteniile, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Fiți atenți ce am aflat. O să vă placă studiul acesta. Cu privire la cine sunt prietenii tăi. Într-un studiu al Universității Georgia, din Atlanta, cercetătorii au aflat că uitându-te sau chiar gândindu-te la cineva care practică înfrânarea în viața lui, îi face pe alții să se străduiască să practice și ei înfrânarea. Dacă voi vă gândiți doar la o persoană care știți că practică înfrânarea în viață, vă gândiți doar la ea, te ajută pe tine să fii mai înfrânat. Asta au descoperit ei. Foarte interesant. Fiți atenți ce zic ei. Ei de asemenea au aflat că oamenii fără înfrânare îi afectează și pe alții negativ. Efectul este așa de puternic încât doar văzând numele unuia cu sau fără înfrânare apărând pe un ecran pentru 10 milisecunde schimbă comportamentul unei persoane. Tu zici mai ce mult te afectează prietenii? Nu numai că vezi numele, îl vezi pe el. Autorul principal al acestui studiu a scris concluzia lui. Ideea cu care rămânem de la acest studiu este că alegându-ți influențe sociale pozitive, îți poți îmbunătăți înfrânarea ta. Tu îți dai seama. Tu îți alegi prietenii corecți, prietenii care practică înfrânarea, tu te ajuți pe tine, mă. O să practici și tu mai mult înfrânarea. Pentru că ce se întâmplă? Ei te pot, vezi pe unul că își permite anumite lucruri, nu se înfrânează, te afectează și pe tine. Negativ. Și prin manifestarea înfrânării, fiecare de aici, tu poți ajuta pe alții din jurul tău să facă la fel. De ce credeți voi că Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii? De ce credeți că Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii? Când tu mergi oriunde în lumea asta, la cel gros, oriunde mergi, oriunde, tu ar trebui să luminezi, să-ți manifesti înfrânarea, să o vadă oamenii și afectezi pe alții în mod pozitiv. Nu mai uitându-te la tine. Nu mai vorbesc de locul de muncă, unde ești văzut zilnic. 7. Îmbuibare necontrolată. Am început predica cu un exemplu de îmbuibare. Îmbuibare înseamnă a mânca și a bea peste măsură. Asta e îndopa. Proverbe 23:2. Puneți un cuțit în gât dacă ești prea lac, cum zice Biblia. Proverbe 25:16. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge. Ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. 1 Corinteni 6:19. Vorbește faptul că nu este în templul Duhului Sfânt. Filipeni 3:19. Fii atent. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele. Poți să-L ai Dumnezeu? Burdică. Te gândești tot la burdică. Cum să o satisface? Cum să fie burdica fericită? Cum să nu doarmă burdica pe stomacul gol? Te gândești tot la burdică. România se află pe locul 3 în Europa, în clasamentul supraponderalilor. Un român din 4 suferă de obezitate în România. Obezitatea și supraponderabilitatea afectează 44% dintre femei și 58% dintre bărbați la nivelul populației României. Știți care e problema? Obezitatea se află printre primii 5 factori care cresc riscul de îmbolnăvire și rata mortalității. Obezitatea. Obezitatea este responsabilă de apariția multor boli. Nu trebuie să vă spun eu cât de rea e asta. Trecem peste. 8. Impulsuri necontrolate. Rosemary Heinen și-a însușit 4 milioane de dolari de la angajatorul ei pentru a hrăni obiceiul ei de a cheltui. Ea a cumpărat diferite obiecte, inclus, fiți atenți ce a luat. Asta este impuls care e necontrolat. De la 600 până la 800 de păpuși Barbie. Și fiți atenți câte mașini și-au luat. 30 de mașini. Pe banii angajatorului. A fost prinsă, a fost condamnată la 4 ani de închisoare. 30 de mașini. Hai să vedem, fraților, cum rezidim zidurile înfrânării. Dacă ți-ai dat seama, și poate sunt și altele care nu le-am menționat, dacă ți-ai dat seama că unul din zidurile acestea, să ai zidurile, din aceste ziduri ale înfrânării, zdărmate, ai o spărtură, Biblia vine și spune, ești în pericol. Ești în pericol. Este o cetate surpată, fără ziduri. Rezidește din nou zidurile. Și e minunat că tu astăzi poți rezidi zidurile. E minunat că tu poți din nou să lași pe Duhul Sfânt. Să-i spui, fire, trece aici. Duhule Sfinte, condu viața mea. Vreau să vă arăt cum puteți face asta, acest transfer. Fire, la o parte. Mi-ar place să o omorâm pe fire, să o distrugem, dar nu moare, mă, nu moare. Pentru că e lipită de tine. Nu se lasă de tine. Și cât timp avem pe acest pământ, ne luptăm cu ea. Galateni 5:24, Biblia spune, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Există o răstignire a firii care tot poți să o faci. Nu moare, dar măcar e răstignită. Și acolo n-are putere, e răstignită și o ții răstignită. N-are putere și patimile ei, Biblia spune. Primul lucru care trebuie să-l faci este să decizi prin credință să rezidești toate zidurile. Ascultă-mă, nu există o să rezidesc doar 3 ziduri. 2 rămân libere. Nu. Nu poți să spui, auzi, Duhule Sfinte, pentru perioada asta din zi, condu-tu cârma vieții, dar noaptea, fire, am nevoie de tine, fire. Că firea, îmi place mai mult cu firea. Îmi place să-i dau firii control noaptea. Nu poți. Îți decizi, voi rezidi toate zidurile. Pentru că degeaba lași o spărtură. De acolo intră diavolul. De acolo are acces, dușmanul. Toate zidurile voi rezidi. Neemia 2:18 spune, i-au zis să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Mai întâi trebuie să iei o decizie. V-am spus la un moment dat că motivul pentru care unii dintre voi nu vă rugați în fiecare zi este pentru că n-ați luat inițiativa să vă rugați. Dacă ați fi luat, ați fi rugat. Motivul pentru care unii nu citiți Biblia în fiecare zi este pentru că încă nu ați luat inițiativa, nu ați luat decizia. Așa că totul începe cu, e o decizie. Astăzi poți să iei decizia. Vreau să mă schimb. Pentru că, ascultați-mă, acest bilet, biletul înfrânării, îți va deschide ușa și îți va deschide multe uși în viața ta, dacă îl iei. Dar acest bilet al înfrânării, fără el nu vei putea intra, el îți va închide. Dacă nu-l ai, vei avea uși închise în viața ta. Pentru că n-ai învățat să-ți rezidești zidurile când trebuia. N-ai învățat. Așa că eu ca păstor al vostru vreau să vă învăț. Și noi trebuie să învățăm împreună asta. Rezidim zidurile. Acum. Pentru că atunci când vom avea nevoie de biletul acesta, înfrânarea să fie un biet. Eu... Două Sfânte la cârma vieții mele, intră pe această ușă. Pentru că prin unele uși n-ai cum să intri fără acest bilet a înfrânării. Ai cum. Ai cum. Așa că mai întâi trebuie să decizi. Vă dau niște citate. Vince Lombardi a spus așa, diferența dintre o persoană de succes și ceilalți nu este o lipsă de putere sau o lipsă de cunoaștere, ci este o lipsă de voință. Lipsă de voință. Norman Vincent a spus așa, crede că ești învins, crede destul de mult timp și probabil că vei deveni cu adevărat învins. Albert Schweitzer a spus așa, omul trebuie să înceteze să pună pe seama mediului lui problemele lui și să învețe să-și exercite voința lui, responsabilitatea lui personală. Știți ce face parte din sufletul nostru? Voința, e una din voință, sentimente și gândire, mintea noastră. A voința, responsabilitatea ta. 2. Dacă primul îi decizi prin credință să rezidești toate zidurile, astăzi trebuie să declari că rezidirea începe astăzi. Știți, unii ar vrea, numai un pic, Ted, eu am 20 de ani. Este timp. să las pe Duhul Sfânt să ajungă la cârma vieții mele. Este timp să rezidim zidurile. Stai liniștit. Eu mă bucur de viață un pic. Lăsăm și pe Duhul Sfânt câteodată, mai lăsăm și firea. Nu, trebuie să decizi. Astăzi începe. Amânarea asta nu te ajută cu nimica. Astăzi veți începe rezidirea zidurilor. Trebuie să iei o hotărâre clară. Și trebuie să crezi că astăzi pentru tine poate să înceapă un nou sezon. Un sezon în care îți rezidezi zidurile. O să dureze un pic până o să înveți cum să nu asculți de firea pământească, cum să lași pe Duhul Sfânt să cârmească. E un proces, va fi o luptă și toată viața va fi lupta aceasta, dar vei învăța cum să lași pe Duhul Sfânt la cârma vieții tale. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu lucrează în tine. Nu ești singur aici. Nu ești tu singur, Dumnezeu este gata să te ajute. Biblia spune în Filipeni 2:13 că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, fiți atenți, după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Adică îți dă și dorința, vreau, și te ajută și să înfăptuiești. Așa că vreau să vă spun că nu sunteți singuri. Uai, o să fie greu. Nu, dar nu ești singur. Dumnezeu lucrează în tine. El îți dă dorința. Aș vrea să trăiesc o viață de puritate. Aș vrea să trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. El îți dă voința. Și El și te ajută să înfăptuiești. Nu e minunat asta? Nu e singur. Dumnezeu este cu tine. 4. Începe astăzi să-ți renoiești mintea cu gândurile lui Dumnezeu. Trebuie să citești, studiezi, memorezi cuvântul lui. Psalmul 119 spune, strâng cuvântul tău în inima mea, fiți atenți de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și prin cuvântul lui Dumnezeu îți renoiești mintea și cuvântul lui Dumnezeu are putere, ascultați ce poate. 2 Corinteni, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând, prin cuvântul lui Dumnezeu, faci rob. Cum a fost ispitit Iisus Hristos? Știți cum a fost ispitit? Mulți și-l imaginează pe diavolul. Nu venea la nivelul gândului. A fost dus în pustie să fie ispitit și diavolul la nivelul gândului. O, Iisus, uite pietrele alea. O, bune ar fi să fie niște pâine. O, bune ar fi cu un pic de margarină. O, bun ar fi cu niște icre. La nivelul gândului. Și cu ce îl atacă și lovește Iisus? Este scris cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa că acest cuvânt trebuie să-ți renoiești mintea ta. Să știi ce crede cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu, să ai gândurile lui Dumnezeu. Mulți aveți anumite izvodiri ale minții care le-ați adus din trecut, și nu vă dați seama că acele întărituri sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu. Și citind îți dai seama. Incredibil. Eu fac exact ce zice să nu fac. Și Duhul Sfânt te luminează. Cuvântul lui Dumnezeu se revelează. Și 5. Rămâi conectat la puterea Duhului Sfânt. Prin rugăciune. Biletul înfrânării înseamnă să fii condus și să rămâi plin de Duhul Sfânt. El îți dă puterea să te reîmprospătezi credința. Nu fiți atenți. Ăsta e un lucru care voi ar trebui să-l faceți ca să luați acest bilet, biletul înfrânării. Iisus le spune ucenicilor, și se le spune, vegheați și rugați-vă ca să nu... Vegheați și rugați-vă ca să nu păcătuiți. Veți vedea în Biblie acest principiu. Vegheați și rugați-vă ca să nu păcătuiți. Când păcătuim, ce facem? Ascultăm de fire. Când păcătuim, firea ne conduce. Faptele firii spun, prea curvia, curvia. Și el spune așa, mulți nu ne dăm seama. Și prima dată când eu am auzit principiul acesta, mi-am zis, e adevărat. Iisus a spus. Ascultam o predică de-a lui Benny Hinn și Benny Hinn spune așa, în Hristos, da, noi ne-am răstignit firea. E adevărat. Dar știi cum o ții răstignită? Și prin rugăciune. Încercați. Știți cum rămâi conectat la Duhul lui Dumnezeu? Prin rugăciune. Petrecând timp cu El. Ești în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul tău comunică. Când la închinare, Biblia spune să ne închinăm în Duh și în adevăr. Când te rogi, ai primit vorbirea în alte limbi, vorbești cu Duhul, îți întrești Duhul tău. În rugăciune, tu rămâi conectat la puterea lui Dumnezeu, pentru că înfrânarea înseamnă să rămâi conectat la puterea lui Dumnezeu ia-ți dă putere să stăpânești peste atitudini, peste dorințe, peste pasiuni. Ca ele să nu-ți dicteze comportamentul. Ca nu firea pământească să fie la cârma vieții tale, să fie Duhul Sfânt. Tu vei asculta de îndemnurile Duhului, nu de îndemnurile firii pământești. Natura ta divină se va vedea. Se va vedea roadele ei. Și această înfrânare, dacă tu vei lucra și îți vei rezidi zidurile, uși se vor deschide în viitor, pentru că tu astăzi te disciplinezi. Uși de favoare, de binecuvântare, pentru că tu e o decizie. Eu îmi rezidez zidurile. Eu nu vreau să fiu o cetate surpată fără ziduri. Eu vreau să îmi rezidez zidurile. Amin? Haideți să închidem ochii. Tată din cer, îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc că cuvântul tău este dătător de viață. Îți mulțumesc că, Doamne, noi astăzi